Еплер Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радиодың бейжілер. Шуыны 2018 жылын 23 январы кептенің тейшен бауыны. Эфирді қабарлар күнделігі. Шуын кігепті шығымызды. Түркменстанды американ долларының нұрқи ғара вазарды рекорд дережесіне етті. Түркменстанның президенті Түркменстан Юпек Йолың Юрегі атлы шүл 47 шығарын кино сұнғатына орнаштырылмағын талап етті. Бұй бейлікі мағлұматлары діңлі әптілердіңіз. Кепләшігіміздің етаты бөлігіні башламадан озал тезіліктер діңлің оларын мазмуны өлінседі. Мен көзіл құдай берді ватан шедерін. Бірлесен штатларының дәулет секретары Рекс Тиллерсон Европа юртларын едіян бір хептілік сапарының башында 22 январды Лондонда Британияның йоқыры дережелі ретмейлерден дұшыр. Шеледі Тиллерсон Парижа, Варшава, Варар, Уэ Швейцарияның Давос шәхірінде кетілжік ықтысады форума қатнашыр. Ретмейлерін айтмағына өре Тиллерсонның бірлесен штатларының яранлары білен кетілжік кепілешіклерінде Иран білен бағылы тема етасы орын тұтыр. Бірлесен штатларының дәулет секретарының Европа едіян бұл сапары Иранның ядро программасын ичәкленірмек көнші. Халқара ұлалышуының келдегі бары деділіян кепілешіклерін кетсиян вақтына қабат келді. Шуайын башында Бірлесен Штатларының президенті Дональд Трамп өзінден өнкі президент Барак Обаманың қол астында 2015 жылды қол чекілін Иранның ядро программасына дегішілі ұлалышықтақы. Оның өз өзілен айдыланда катастрофики кемчілікләрі дүзетмі үчін Европалы яранлар өй конгресс білін ешлешме істілеянлігін айтты. Трамп ұлалышың бірне чайын дуамынды өзгөрділмедік яғдайында оннын чықмақ көлен қайбат атты. Бірлесен штатларын сенаты федерал хөкіметің мали елештірілмегіне дегішілі уақытлайын чәрелер өнче тетверішілігі 22 януары ченлі иді тестірді. Ақтамын өй конгресің мали қанун өнче ұлалышыға келіп білмәнлігі себәплі 20 январды хөкімет өз ішіні етірді. Бұй ағдай білен бағылылықты Бірлесен штатларын Түркменстандағы үлчі қанаты Американ меркізінің япылянлығыны ұғлан етті. Бірлесен штатларды хөкіметің бюджет терістелерінің қауыл еділмегінде үзі чықын бөвшіңлік себәплі Ашхабад шәхірінде ерлешен Американ меркізі қошмаса қабар верлянша япы қолыр дейліп, үлчі қананың ресми веб-сайтында қабар верлер. Ресми мағлұматты біз сізе тәділіклері үлчі қананың интернет сахипасының социал метбоғыт қатапларының өй Американ меркізінің электрон почтасы өнші қат үсті білен қабар верер. Дейліп хабар берілер, Бірлесен Штатларын Конгресінің йоқырқы үйінің бюджет өнші қануының тасылымасыны қауыл әдіп білмәнлігі тәвәплі, үрдің дөвлет едарыларының әншемесі өзі ішіні тоқтытты. Уғанстанның қопсылық ресмейлері Таливан топырының қауылың интерконтинентал мейхман қанасын әдін хүжімінді азынан 30 адамын вепат болынлығыны хабар берерлер, өй адам педасының ене көпілжогіні чақы дәрлер. Сағылық министерлігінің метбоғыт өкілі Вахид Мажрухың 21 январды айтмағына өре 19 адамын жетеді шәхірін кесілханасына елтіліптір. Ресмейлер вепат болынлығының арасында 14 саны дашар юртырайатының болынлығыны мәлім еттілер. Ем Афғанстанның қопсылық ресмейлері хелек болынлығының санының 30 адамдан кеченлігіні, оларың арасында мейхман хананың ишәрлерінің, мейхмандарың өй хүчімлері қаршы көрішін қопсылық ишәрлерінің болынлығын айттылар. Ресмейлерің сөйлеріні өре 6 хүчім чатылып өлдіріліптір. Қошының қарбы кейіміне кейінен хүчімчілер 20 январды ақшам қаулың ғымматбаға мейхман ханасына хүчім еттілер. Ичәр ішлер министрлігінің метбоғыт өкелі Наджиб Даниш 150 чемет адамын шолсанда 41 дашар юртлиының ғабывдағы мейхман ханадан қачып чықынлығыны яда халас еділенлігін айтты. Хүчімің жоғапкәрчілігіні Таливан өз үстін алды. Иранның медиасы парламент ағзаларына декабр айының аяғында башланын хөкіметі қаршы протестлерің довамында тұстық еділенлерің яңына бармағы русат берленлігіні хабар берер. Парламенттің адалыт комитетінің метбоғыт өкілі Хасан Наурозейнің «Біздің арзамыз шуын мақұлынды» дейінлігіні ярым ресми ИСМА хабар агентлігі 21 январды хабар берді. Медиа мағлұматларына өре комитетің ағзаларының ұлы болмадық топорына 28 январды Техранның Эвин түрмесіне тұстықлырың яңына сафар етмегіне русат беріліптір. Бұй 28 январды протестлер башланалы бәрі тұстықлырың яңын еділжек үлкінжі сапырдыр. Иранның реформасы қанун шығарджысы Махмуд Саддеки бірне чекептіліп тұтыш юрт өнші кечерлен протестлерін дуамында 3700 адамын тұстық еділенлігіні хабар берді. Иқтисади проблемалары өй ресмейлерін арасындағы коррупция негелелік білдіріп башланан протестлер езияны көшілініп де өй юрдың дейіні ел басшыларыны ағдарма қақындағы сағырышлар өң өсіріліп де. 7 январда Иранның парламенті кечі дережелі протестчілерің, хусусанда студентлерің бош одылжақтығыны, ема протестчі лидерлерің жазаландырылжақтығын айтты. Хорматлы радиодың лейджелері, сіз күнің кәбір тәділіктері білен таныш болдыңыз. Бізге пілешігімізді дуам еттірі әріз.